Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Labor leader Anthony Albanese dumepensa sa tila hindi matanda ang detalye ng mga plano ng partido kaugnay ng NDIS. Pangakong dagdag pondo sa defense na katakdang i-anunsyo ni punong ministro Scott Morrison sa kanyang kampanya. At balitang halalan sa Pilipinas, bilang ng mga nakabotong Pinoy overseas umabot na sa 32%. Sa detalye ng mga balita, dumepensa si Labor leader Anthony Albanese matapos itong hindi maalala ang mga detalye ng pulisiya ng partido para sa National Disability Insurance Scheme. Sa pagsalita ni Ginoong Albanese sa mga mamamahayag, tila nahirapan ito sa pagsabi ng kanilang six-point plan.
What are the 6 points?
The 6 points are what we will do in terms of was outlined by Bill Shorten. That we take pressure off people who are at the moment having their programs cut.
What are the other 5 points, Mr. Albanese?
We will put people, it you, is all are, around the are, theme of
Mr. Albanese,
putting people,
you are
putting people.
Saying you are across your brief. You've but just been handed your policy document, Mr. Albanese. You don't know. Mr. Albanese, this is embarrassing, isn't it?
Tinanong naman ang leader kinagabihan kaugnay sa nangyaring ito sa Q&A program ng ABC.
The point here, David, isn't some bureaucratic gotcha game. The point here is putting people back in charge of the NDIS and at the center of it. And one of the things I reckon that really alienates people from the political system completely is this idea that politics is about a sort of series of gotchas and a game playing.
Nagustuhan bagaman may agam-agam ng aktivistang grupo para sa karapatan ng mga hayop ang magiging pulisiya ng labor na ipahinto ang industriya ng pagluluwas ng mga tupa kung sakaling manalo sa eleksyon. Kinumpirma ng tagapagsalita ng labor sa ABC ang pahayag na ipagbabawal ang naturang kalakaran. Sa panayam naman ng SBS News kay Angela Banovic na Campaigns and Communications Manager ng PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, kailangan talagang itigil ang industriya na ito para sa kapakanan ng mga hayop, pero nais niyang makakita ng konkretong plano.
A promise isn't a plan. So PETA doesn't want to celebrate anything until we have that plan. And we need to ensure that this policy is not only will not only come to fruition but stick.
Samantala, inaasahang iaanunsyo ni punong ministro Scott Morrison ngayong araw sa Perth ang pangakong 108.5 na milyong dolyar para sa training ng dagdag na 1,500 manggagawa sa defense. Ang pagpapalawak ng Defense Industry Pathways Program ay layo ng upskilling ng mga kabataang magtatapos o aalis sa eskwelahan sa 14 na rehiyon sa buong Australia. Makakatanggap ang mga estudyante ng sertipiko na nationally accredited at mahahasa sa larangan ng trades, engineering, project management, logistics at cybersecurity. Sa ibang balita, isinusulong na pahabain ang pagdinig ng Komisyon ng Victoria sa pagsasabi ng katotohanan upang mas maintindihan ng mga kawalang hustisya sa mga First Nations people. Nakatakdang dumalo sa Yurok Justice Commission ang ministro ng Aboriginal Affairs ng Victoria na si Gabriel Williams ngayong araw at inaasahan ng interim report sa susunod na buwan. Sa pahayag naman sa NITV ni First Peoples Assembly Co-Chair Marcus Stewart, dapat na umabot sa 5 hanggang 10 taon ang nasabing komisyon upang mas mapag-usapan ang kabuuan ng kasaysayan. Inaasahan na ilalabas ang pinal na report ng komisyon sa 2024.
We will, I guess, connect the dots of the systemic, not just the systemic, basically the pattern of what's happened through our colonization. We'll be encouraging the commission to speak to all nations, all peoples who have stories to tell, truth to tell, but really we'll be laying the foundations of what treaty can actually achieve in the state of Victoria.
Uh-huh. Aabot na sa 15 milyon ang totoong bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Ito ang pahayag ng World Health Organization na mahigit doble sa opisyal na tala na 6 na milyon. Kasama sa bilang na ito ang namatay na direktang tinamaan ng COVID-19, gayon din ang mga naapektuhan ng isyu ng sistemang pangkalusugan dahil sa pandemya, katulad ng mga hindi nagamot dahil punuan ng mga ospital. Ayon kay Dr. William Semburi na Technical Officer ng Department of Data and Analytics ng WHO, ang mga dagdag na bilang sa mga nasawi ay karamihang nagmula sa Southeast Asia, Europa at Amerika.
Globally, we estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic by 31 December of 2021. So this estimate ranges from 13.3 million to 16.6 million. There were 5.4 million reported COVID-19 deaths to WHO over this period.
Update naman sa Ukraine, papunta na sa Mariupol ang bagong envoy mula sa United Nations upang ilikas sa mga sibilyan sa paggawaan ng bakal sa Azovstal. Ito ay sa gitna ng mga ulat ng madugong bakbakan sa nasabing planta kung saan marami ang naipit sa mga underground tunnel at bunker. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin kay Israeli Prime Minister Naftali Bennett na tuto pa rin nila ang kasunduan na 3 araw na tigil putukan para sa paglikas ng mga sibilyan. Inakusahan naman ng isang Ukrainian fighter na si Sibsyabslob Palamar na isang deputy commander sa Azov Regiment na hindi pagtupad ng puwersa ng Russia at patuloy na sumasalakay ng sunod-sunod na 3 araw.
Slava Ukraini!
Once again, the Russians violated the promise of a truce and did not allow the evacuation of civilians who continue to hide from shelling in the Azovstal plant's basement. We call on the global community to evacuate civilians, and I personally appeal to the commander-in-chief to take care of wounded soldiers who are dying in agony from inadequate treatment. Provide the opportunity to pick up the bodies of soldiers so that Ukrainians can say goodbye to their heroes.
Balita naman sa Pilipinas, umabot na sa 23% ang bilang ng overseas absentee voters na nakaboto. Ayon sa Commission on Elections, ito ay nasa mahigit 380,000 sa kabuuang bilang na mahigit 1.6 na milyong nakarehistrong botanteng Pilipino sa buong mundo. Inaasahan ng komisyon na malalampasan ang numero ng mga nakaraang halalan, kaya hinihikayat ng mga opisyal ang mga rehistradong Pinoy overseas na bumoto na bago pa ang deadline sa 9 ng Mayo. Sa balitang sports, magiging mahalagang support rider si Richie Porte ng Australia sa Ineos Grenadiers sa gaganaping Giro d'Italia na magsisimula Biyernes ng gabi. Ang 37 taong gulang na sikat na siklista ay magre-retiro na sa pagkatapos ng season at ang Giro ang kanyang 17 at huling Grand Tour na magaganap sa Budapest, Hungary. Inaasahan ng malakas na suporta ni Porte sa leader ng koponan na si Richard Carapaz na isang Olympic road champion at 2019 Giro winner. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.46 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.05 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 24 degrees. Manakanak ang pag-ulan naman sa Adelaide at 17. May pag-ulan sa hapon sa Melbourne at 16. Maulan naman sa Hobart at 15. Malamig na umaga pero maaraw naman sa Canberra at 13. Habang maaraw sa Wollongong at 19, gayon din sa Sydney at 21, maging sa Newcastle at 21. May pag-ulan sa Brisbane at 25, bahagyang maulap sa Cairns at 30, at maaraw sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.